Ok, la oss starte med andre verdenskrig. Andre verdenskrig strekker seg fra 1939 til 1945, og dette er en konflikt mellom de allierte bestående av Storbritannia, Sovjetunionen og USA, mot aksemaktene som bestod av Tyskland, Italia og Japan. Dette er en krig hvor 70 millioner mennesker skal dø, hvorav 16 millioner av de var soldater. Krigen bryter ut i Europa, og det gjør den når Tyskland angriper Polen 1. september 1939. Og etter angrepet på Polen så skal Frankrike og Storbritannia erklære krig den 3. september 1939. La oss ta for oss de langsiktige årsakene til 2. verdenskrig. Da tenker vi gjerne på Versailles-traktaten, mellomkrigstidens økonomiske depresjon og ideologiske motsetninger. Etter 1. verdenskrig og Versailles-traktaten kom, så var det en sterk misnøye med dette krigsoppgjøret. Hitler følte seg forrådt, og mellomkrigstidens økonomiske depresjon gjorde gjenreisningen vanskeligere, og etter 1. verdenskrig så ble det en økonomisk nedgangstid og gjorde at det ble mye vanskeligere å gjenreise Europa etter 1. verdenskrig, fordi man brukte veldig mye penger under 1. verdenskrig. Og det var derfor veldig vanskelig å snu ting etter 1. verdenskrig, fordi folk hadde lite penger å bruke på for å få i gang en vekst igjen. Og når det kommer til ideologiske motsetninger, så har vi et bilde av hvordan mellomkrigstiden er komplisert, sånn rent ideologisk sett. Liberalismen skulle vise seg å ikke være en smart måte å starte opp igjen etter 1. verdenskrig, fordi liberalismen sier jo at markedet blir fikse problemer, men problemene var så store at det rett og slett ikke gikk. Så dessverre så var det veldig mange nå som så på kommunismen som et alternativ som igjen skapte en stor antikommunisme. Og folk fryktet kommunismen fordi den innebar revolusjon. Ta over makten i samfunnet og snu opp ned på samfunnet som man kjente det. For eksempel ved å frata folk eiendomsretten sin. Og det vokste også frem en sterkere form for nasjonalisme sammen med fascismen og nazismen, som tok en militaristisk retning. Og forskjellene er såpass store mellom Sovjet, Tyskland, Storbritannia, at de har vanskelig for å sette seg ned og ha en god tone sammen. Og muligheten er derfor for å kunne løse ting mye vanskeligere. Grunnlaget, denne grunnmuren, er rett og slett ikke helt der. Og liberalistene ville ha frihet, men kommunistene ville ha likhet. Så det er litt sånn motpoler som ikke passer helt sammen. Og når det kommer til de utløsende årsakene til 2. verdenskrig, så har vi på den ene siden veldig aggressive stater. Tyskland, Italia og Japan gjorde nå en svær militær opprustning. Hitlers ideologiske målsetninger bryter med denne Versailles-traktaten. De er villige til å bruke vold og makt til å løse problemene sine, og Hitler har noen ideologiske mål. Han ønsker å samle Tyskland til én stat, og planlegger å bruke et stort samlet Tyskland til å kunne dominere Østeuropa. Og for å få til dette, så måtte han bryte Versailles-traktaten. Og bruddet på traktaten skulle gi Storbritannia og Frankrike en grunn til å starte opp krigen igjen. Og på den andre siden så har vi veldig passive stater. Vi har en slags forsoningspolitikk til Storbritannia og Frankrike. De ønsker å unngå krig og komme Hitler til møte. De er villige til å møte Hitler for å unngå en ny krig, men Hitler velger likevel å bryte Versailles-traktaten. Og Folkeforbundet, som også var et tiltak som er satt i gang etter 1. verdenskrig, har ikke evne til diplomatiske løsninger. De klarer ikke å komme med nye og gode diplomatiske løsninger. Og det er noe med den aggressive holdningen til Tyskland og den passive holdningen til Storbritannia som gjør at ting etter hvert gnistrer, eskalerer, for å så eksplodere. Så som jeg nevnte, så må Hitler nå bryte denne Versailles-traktaten for å få til det han ønsket. Han betaler ikke krigserstatning etter Første verdenskrig. Han ruster opp militæret. Man ser en kraftig militarisering av Rhinland i 1936, og anneksjonen av Østerrike og Sudetenland i 1938. Han møtes med en forsoningspolitikk fra stormaktene. Man møter Hitler med en forsoningspolitikk og gjør ingenting fysisk for å faktisk stoppe denne mannen. Man setter seg ned og lager en ny avtale med Hitler, som da heter München-avtalen fra 1938 i 1939. Men når Hitler setter inn soldater i Tsjekkia, så bryter han igjen denne München-avtalen. Og i 1939 så får vi også en ikke-angrepsavtale mellom Tyskland og Sovjet. Fordi av tidligere erfaringer, en tofrontskrig, det fungerte veldig dårlig. Så dette var smart. Nå slapp Hitler å tenke for mye på dette her, og kunne fokusere på én side. Angrepet på Polen 1. september 1939 var Storbritannias og Frankrikes krigserklæringer. Tyskland angrep Sovjetunionen 22. juni 1941, og Japan angrep Pearl Harbor 7. desember 1941. Og det kommer jo nå et lite land inn. Vi skal snakke om Norge. Dette store angrepet på Norge. Norge er også en del av denne krigen, og derfor nødt til å nevne den som en del av den andre verdenskrigen. Fordi Nazi-Tyskland skal angripe Norge 9. april 1940, og hva er grunnen til det? Jo, det er fire hovedgrunner til at Tyskland velger å angripe Norge. Det er jernmalm fra Narvik, og dette var veldig viktig for Hitler, fordi med malm, med jernmalm, så kunne Hitler produsere flere våpen. Og Norges kyst har veldig mye isfrie havner til ubåter og skip. De så på det som en slags mulighet til å sende båter og skip ut derifra. Og Norge hadde en veldig strategisk beliggenhet. For å unngå en slags britisk blokade av Tyskland, som da også henger sammen med punkt nummer to. Det var smart å sende skip opp til Norge og ubåter, for også igjen hindre en britisk blokade av Tyskland. Og etter Første verdenskrig, hvor Norge ikke var særlig nøytrale, selv om vi liker å si at vi var det, så var ikke vi veldig troverdige. Tyskerne var bekymret for norsk nøytralitet. Fra tysk hold så var man ikke sikker på om denne ble holdt, fordi Norge støttet Storbritannia under den første verdenskrigen. Og 9. april så kommer det egentlig et ganske sånn overraskende angrep fra Tyskland. Man fryktet en sovjetisk alliert landgang i Nord-Norge. Man fryktet at Russland skulle tråkke over grensa i nord, og myndighetene overrasket. De ble veldig overrasket over at tyskerne valgte å angripe fremfor å for eksempel ta Sovjetunionen. Mens angripet pågår, så dukket NS-lederen, altså nasjonalforsamlingslederen Quisling opp, og utropte seg selv som statsminister 9. april. Mens man ser tyske soldater angripe norskekysten, så begår Quisling statskupp. Og nå må jo lille Norge forsvare seg. Og dessverre så kunne Norge vært veldig mye mer forberedt på krig. Det luktet krig i hele Europa. Men Norge var dårlig forberedt. Vi hadde en begrenset militær motstand de første dagene. Allierte styrker, franske, britiske og polske soldater, forsvarer Norge fra 14. april. Men Narvik led tyskerne sitt første nederlag. Regjeringen og kongen flyktet til England 7. juni, og vi får da det vi kaller for elverumsfullmakten. Det betyr at regjering fikk Stortingets lovgivende makt. Nå var det en spesiell situasjon, og regjeringen kan nå lage lover frem til dem vender tilbake. 10. juni så kapitulerer Norge. Cirka 2000 norske soldater falt. Og det kan hende at på eksamen så får du et spørsmål om hvorfor Norge var så dårlig forberedt på denne krigen. Og da kan du si, Norge opplever på 30-tallet store økonomiske problemer. Høyre- og venstre-regjeringene frem til 2. verdenskrig bruker ikke penger på militæret, fordi de ikke har penger. De må kutte i bruken på forsvar. Dette endrer seg ikke i 1935, når Arbeiderpartiet tar over. AP pøste penger inn i å bygge gode boliger og få folk ut i jobb. Og Norge var jo nøytrale, så de tenkte at å sette inn penger på forsvaret ga ingen mening. Så Norge ville ikke bruke penger på forsvar, våpen og krig under mellomkrigstiden. Og det gjør at vi nå kommer til å runde av 2. verdenskrigsepisoden, fordi etter denne episoden så kommer det en ny episode om verden etter 1945. Og da skal vi særlig forstå årsakene til og utviklingen av den kalde krigen. Vi skal forstå avkolonisering etter 1945, og vi skal forstå Norges utvikling etter 1945 i lys av internasjonale utviklinger. Men kald krig, det kommer i neste episode.